Aku jange cerita rek dino iki mau aku ketemu kana mbek mentor-mentor pas ono acara demo iki mau nang sekolahan. Nah, iki mau aku yo oleh ilmu yo an tentang masalah gay-gay ngene iki lho, LGBT. Aku mau kan no ngarep kop sisi ku mau cerita-cerita lah karo mentor-mentor cerita tentang masalah kehidupan iki soalnya dek yo ngerti pengalamannya akeh lho dek iku pas kuliah-kuliah ngono iku. Aku mau cerita nih tentang aku mau dikelilingi kan lingi ku gaya Nusantara Surabaya lah no jero koniku isine ku getok rumang samu iku gay iku gak menular ta menular pak. Aku mau dikandani yoan karo mentorku sing dukur dhewe iku lek gay iku biasane nular iku nak nggone nggon fitness mboh iku teko aurae teko keringet aku dhewe gak ngerti pokoke sing barang-barang sing dicekel wong gay iku lek dicekel wong normal iku jarene sih iso nular sih aku dhewe gak ngerti aku dhewe yo sik kurang setuju sih karo iku tapi de'e ku wis yo kembulane ngono iku sampai melu seminar-seminar barang de'e pernah lo melu seminar nok gone UNER kan yo iku mau teko yayasan Gaya Nusantara nah, sing jerone iku mau isine getok pak nang mentorku mau budalik wong telu mentorku are wedok situk karo lanang situk tadi wedok situk iku gelek nggon mburi pak kak gelem kumpul wong-wong ngono iku gelek nggon mburi sing sekirane gak iso ya kurang lah jangkauan teko wong-wong ngono iku ya wedi karo ngono iku critane ngono iku tapi lek menurutku lo ya lek teko gawanane wong lek wis duwe penyakit muniku homoseksual kecilik iku yo iso ae nular tapi lek gak duwe kecilik gak ono kawanan iku pasti gak iso nular lek iku lek pendapatku lho yo soalnya apa lek penyakit homoseksual ngono iku muncul iku pas yo gak MI SMP gak SD SMP pak muncul iku yo pas awakmu ketemu karo ya iku mau podo gawanane tapi gawananmu iku durung ono sing ngasa. Durung ono sing ngasa ngono. Mari ngono ketemu ge, lah iku iso ketularan. Soale nek nggone cerita-cerita artikel Google iku aku ya maca. Ono Yohan, arek iku wis SMA kelas 2 iku wis pacaran, Pak. Ya lanang wedok ya wis pacaran umume lah. Mari ngono lulus SMA iku ketemu ge. Ketemu ngono-ngono iku arek LGBT katut ketularan pacare diputusno. Dadi iku mau berarti ngono iku teko kawanan asline, tapi mentorku mau ngomongi teko bekas-bekas aktivitas e geku iso nularno. Tapi ku yo gak ngerti yo anakku ngono iku. Mari ngono ono maneh diceritani iku sing masalah sudah genap iku lho. Aku dhewe sik tas ngerti yoan. Sudah genap iku cara ngono ono ikatan iman teko Kristen dadi lek cara awakmu iku ono pertanyaan utawa pas waktu seminar yo ditakoki sudah genap. Lek aku pribadi lho yo jarine sing ngene iku mau. Awakmu iku nek kono iku lek sudah genap lek ngomong iya iku kok koyo dikeki biskuit, dikeki roti, dikeki kalung, dikeki apa pokoke dikeki barang-barang ngene ku. Jarene ku lek wong Kristen koyo wong liyane Kristen sudah genap berarti cara ngene ku sing ditakoki iki mau ya meyakini wis padha karo iman ngene ku lah. Makane dikeki kalung, lek mentorku iku dikeki kalung merpati, kalung mari ngono gandulane bunder gambar merpati lah iku kan tandai Kristen kan ya diterima tapi ya digua ya ngono iku lah aku pribadi ya yo tak warai yo sudah genep yo iya kok lek dikeki koyo opo bingkisane tak terima ae, tapi aku sih tetep percaya karo pangeranku dhewe, karo Tuhanku dhewe. Yo tetep awak dhewe kan yo menjalin silaturahmi karo agama-agama liya kan yo gak popo, cuma yo ojo sampe ngelarani atine lah. Yo gak popo iku agama iku yo iku agama dhewe yo dhewe jarno. Pokoke dhewe iki kepo carane ben iso saling toleransi ngono. Kan negara dhewe kan negara Indonesia kan. Pancasila lho. Tapi asline aku sing heran iki LGBT lho, aku heran iki. Lah pokok gak ditindas karo presiden. Padahal yo iku menyalahi aturan lho. Menyalahi aturan wis menyalahi aturan agama sisan lho iku. Nah saiki yayasan Nusantara, yayasan Gaya Nusantara iku saiki iku sik ono debat-debat mun lho kanggo koyo polisi-polisi. Soalnya kan ono komunitas-komunitas LGBT iku ngadakno koyo seminar, koyo perkumpulan, koyo pesta. Nah iku ku dicegah, dilarang karo polisi. Nah sempet sih yoan teko yayasan Gaya Nusantara iku sing pembinae Dede Utomo iku sampe jelentrekno koyo kayak apa ya, kritik-kritik kanggo Presiden Jokowi lho. Pas wakil presiden iku sih Pak Yusuf Kala iku. Sakjane yo yo kudu dilarang si LGBT ku soalnya yo bahaya yo kan. Tapi tak koni arek sing gay, arek sing LGBT iku arek iku apian, arek iku perhatian lah. Sampai-sampai barang mentorku iku lho ditawani kuliah nang nggone luar negeri di gratis no ambek arek gay. Nah arek gay LGBT mau ngomongi ngene, awakmu tak kuliah nang kene iki gono maksud apa-apa? Gono awakmu kudu melu gay LGBT gak? Soale apa? Arek LGBT iku asline yo pancen rasa perhatian, rasa peduli niku sik luwe dua kali lipat timbang awakmu duwe rasa sayang, peduli, perhatian anggone pacarmu. Ngono jare niku. Dadi rasa perhatian niku berlipat-lipat timbangane sing liyane. Aku dhewe gak ngerti mbo. Kabar LGBT ngono. Respeke iku lho, simpatine iku lho. Gedhe seru nak nggone arek iku. Tapi yo ngono, dhewe lek ketemu wong heteroseksual iku yo normal lah, tapi lek homoseksual kan podo sejenis iku. Lek ketemu ngono iku macak iku biasa, tapi lek wis ketemu koyo gay, koyo podo LGBT ne wah iku sing soro iku, sing asline nyeluk bro iku dadi cin sai. Sing ngono iku lah. Aku dhewe yo kepo ngono, ngrengekno cerita mentor-mentor mau. Ya iku mau aku dino iki ketemu karo koncoku Sito yo cerita tentang Sito kan kuliah nang gone Unesa, nang gone Ketintang. Sito kuliah nang gone Unmu ambek kerja lah iku. Sisan takok-takok yo wawancara biasa ambek ngopi-ngopi nak Yudis ngono SMA Cerme ngono. Wis ngono ae cerita dino iki. Okay, soon.